Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Oktoba 3 mwaka 2014.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhudhuria kikao maalumu katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa hivi karibuni.
Wote wamepotea, walikuwa wamekochiwa, walikuwa wamepatiwa pesa, na ikiwa hakuna witness, kweli kuna kesi? Sio kesi imesalabatika.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Guinea yaadhimisha uhuru wa miaka 56 jana bila kufanya sherehe.
Na msikilizaji, basi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, maafisa wa afya wa serikali kuu na Texas wanaangalia takriban watu 100 ambao huenda walikuwa na mawasiliano ama ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja na mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa nchini Marekani. Lakini mkuu wa vituo vya kudhibiti maradhi Tom Frieden anasema ana imani kusambaa kwa ugonjwa huo kunaweza kudhibitiwa. Maafisa wanasema hakuna hata mmoja kati ya watu 12 mpaka 18 ambao walikuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa huo wameonyesha dalili zozote za maradhi. Watafuatiliwa kwa karibu zaidi kwa takriban siku 21 ambapo virusi vya Ebola vinaweza kujitokeza. Jeshi la Nigeria linasimama na tangazo lake la awali kwamba kiongozi alijitangazia ukuu katika kundi la Boko Haram amefariki. Maoni ya jeshi yametolewa Alhamisi baada ya waasi kutoa kanda ya video inaonyesha mtu anayedhaniwa ni Abu Bakar Shekau akisema kuwa yeye yuko hai na kwamba kundi lake linaendelea na ukhalifa wa Kiislamu katika eneo wanalolidhibiti. Katika taarifa, makao makuu ya jeshi la Nigeria yamesisitiza kwa mwanamume huyo kwenye video ambaye anasema ni mwanamgambo aliyetajwa kwa jina la Mohamed Bashir aliuawa mwezi uliopita wakati wa mapambano katika mji wa Kondunga. Wabunge wa Uturuki wameidhinisha hatua za kijeshi nchini Syria na Iraq, kura ambayo huenda kairuhusu nchi kupambana na wanamgambo wa Islamic State wanaokaribia mpaka wa Uturuki. Sheria hiyo pia inaruhusu majeshi ya kigeni kufanyia shughuli zake kutokea Uturuki dhidi ya Islamic State. Marekani inaongoza ushirika wa nchi kadhaa kukabiliana na kundi hilo, na mwakilishi wa Marekani kwa ushirika dhidi ya Islamic State Generali John Allen anatarajiwa kusafiri kwenda Uturuki kwa ziara ya eneo hilo ambayo ilianza jana nchini Iraq. Shinikizo limeongezeka nchini Uturuki katika wiki za karibuni wakati wapiganaji wa IS walikaribia mji wa mpakani wa Kikurdi wa Kobani ambao pia unajulikana kama Ain al-Arab. Uchaguzi mkuu nchini Lesotho utafanyika mwisho wa mwezi Februari, miaka miwili mapema kabla ilivyopangwa. Tangazo la jana Alhamisi limekuja baada ya viongozi wa serikali ya ushirika kutia saini makubaliano yenye lengo la kutekeleza maamuzi ya kupata amani ya kudumu katika nchi hiyo ya kifalme. Mwandishi wetu Jillian Parker anatupasha zaidi kutoka Johannesburg katika taarifa inayosomwa na Aida Isa.
Naibu rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitajwa kuwa mpatanishi wa Lesotho mwezi uliopita wakati SADC inajitahidi kupata suluhu ya changamoto za kisiasa kufuatia jaribio la mapinduzi Agosti 30. Waziri Mkuu Tom Tabane aliangalia mpweke wakati Ramaphosa alipotangaza kwamba bunge nchini humo litaanza tena vikao Oktoba 17. Vikao vya bunge vitakuwa ni kupitisha bajeti na kujadili masuala yote yanayohusu kuitisha uchaguzi wa mapema. Uchaguzi mkuu utafanyika mwishoni wa mwezi Februari mwaka 2015 na tarehe ambayo itachaguliwa na mfalme. Bunge ambalo litakutana tena litavunjwa mwanzoni mwa Disemba mwaka 2014 ili kuiandaa nchi kwa uchaguzi mkuu. Bwana Tabane ataongoza serikali ya mseto ya kwanza ya aina yake katika historia ya nchi hiyo. Lakini hii ni kama ile iliyokuwa na matokeo ya uharaka wa kisiasa mwaka 2012 wakati uchaguzi uliposhindwa kumpata mshindi. Jaribio la kukamata madaraka mwezi Agosti liliongozwa na kamanda wa jeshi la ulinzi la Lesotho Lali Kamoli aliyekataa kujiuzulu licha kufukuzwa kazi na rais, na ameshutumiwa kwa kupanga mashambulizi dhidi ya polisi na wapinzani wa kisiasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Viongozi wa wanafunzi huko Hong Kong ambao wanasimamia maandamano ya siku kadhaa wamekubali katika dakika za mwisho kufanya mazungumzo na serikali inayounga mkono Beijing kwa lengo la kupunguza mzozo ambao umeufanya mji kusimamisha shughuli zake. Makubaliano hayo yametangazwa mapema leo Ijumaa saa kadhaa baada ya mkuu wa eneo hilo lililokumbwa na mzozo kukubali kukutana na viongozi wa maandamano. Katika kuwasilisha ombi hilo, hata hivyo, mtendaji mkuu Leung Chun Yeng amekataa dai kuu la wanafunzi la kuachia madaraka. Upigaji makombora mashariki mwa Ukraine katika mji wa Donetsk siku ya Alhamisi umemua mfanyakazi mmoja wa Uswizi wa kimataifa wa chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu ICRC. Waandishi wa habari wa magharibi huko Donetsk na mashirika ya habari ya Russia wameripoti kwamba jengo ambalo lina ofisi ya ICRC katika mji huo unaodhibitiwa na waasi limepigwa na kombora. ICRC imethibitisha kwamba mfanyakazi wa Kiswizi ameuawa katika shambulizi hilo. Mapigano makali pia yameripotiwa Alhamisi katika eneo la uwanja wa ndege wa Donetsk, wakati wanaotaka kujitenga wanaounga mkono Russia wakiendelea kusukuma kuchukua tena eneo hilo kutoka kwa majeshi ya serikali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ikiwa imebakia siku chache kabla rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhudhuria kikao maalumu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu nchini Uholanzi, zaidi ya wabunge 100 nchini Kenya na marais wawili wa nchi za Afrika wanajiandaa kuhudhuria kikao hicho mjini Hague kama hatua ya kumuunga mkono rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Ikiwa imesalia karibu wiki moja kabla ya rais Uhuru Kenyatta kuwasili mjini Hague Uholanzi kuhudhuria kesi na mkabili katika mahakama ya kimataifa ICC, zaidi ya wabunge 100 pamoja na wawakilishi wa baraza la Senate wameanza kujiandaa kwa safari ya Uholanzi ili kwenda kumuunga mkono rais Uhuru Kenyatta wakati wa sehemu ya kwanza ya kesi na mkabili katika mahakama ICC. Katika muda wa siku kadhaa zilizopita, hali ya kutatanisha imezagaa kote nchini Kenya, ikiwa ni busara kwa rais Uhuru Kenyatta kuhudhuria kesi hiyo akiwa kiongozi wa taifa. Baadhi ya wabunge na wanasiasa kwa jumla wamekuwa wakimhimiza rais Uhuru Kenyatta kususia kesi hiyo kuambatana na maazimio yaliyofikiwa na Muungano wa Afrika, yani AU, dhidi ya ICC. Na baadhi ya wanasiasa wanadai mahakama ICC inajaribu kumdhalilisha rais Uhuru Kenyatta mbele ya macho ulimwengu.
Neno mengi ya kusema rais aende sijui wapi. We are not going to surrender Kenya's sovereignty to another nation.
Pia baadhi wa bunge wanahimiza kuondolewa kwa kesi hiyo kabisa.
We are asking the International Criminal Court to terminate immediately the case against Uhuru Kenyatta, the case against William Ruto.
Tayari kiongozi wa mashtaka katika mahakama ICC Fatou Bensouda amekiri hadharani kwamba hana ushahidi wowote dhidi ya rais Uhuru Kenyatta na hawezi kuendelea na kesi hiyo, na mahakama ICC imelazimika kuahirisha kesi hiyo kwa muda usiojulikana. Na kwa upande wake, rais Uhuru Kenyatta anasema baadhi ya mashahidi sasa wameanza kujiondoa wenyewe kwenye kesi hiyo.
Tumeanza kuona mkono wa Mwenyezi Mungu ukija. Nasikia wengine wanasema hawana hii, wengine wamejaa mambo ya uongo, wanajua ni wakina nani waliwapeleka huko. Mungu anatoboa tu mambo, ukweli unajitokeza.
Lakini baadhi ya wazee wa kabila la Wakikuyu wanakotoka rais Uhuru Kenyatta wanamtaka kuhudhuria kikao hicho cha ICC ili kujiepusha na lawama na adhabu kali ambayo huenda ikatolewa na mahakama ICC iwapo atakosa kuhudhuria kikao hicho. Wazee hao wa Kikuyu wanamtaka Uhuru Kenyatta kuhudhuria kesi hiyo mjini Hague.
Nda ilienda, wote wamepotea, walikuwa wamekochiwa, walikuwa wamepatiwa pesa, na ikiwa hakuna witness, kweli kuna kesi? Sio kesi imesarabatika.
Is there a need frogging a dead horse? Lakini, kwa sababu sisi ni watu werefu, we ask the president not to reason to what God was advising him the other day that he fails to go to Hague.
Na kumekuwa na mashaka hapa mjini Nairobi kwamba huenda mahakama ya ICC ina mpango wa kutoa amri ya kukamatwa kwa Uhuru Kenyatta iwapo atakosa kuhudhuria kesi hiyo wiki ijayo. Na habari za hivi punde zasema huenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda na Mariam Desalegn wa Ethiopia wakasafiri hadi mjini Hegi Holanzi kama hatua ya kumunga mkono Rais Uhuru Kenyatta wakati wa kesi yake kwenye ICC. Vilevile viongozi wawili wanatarajiwa kuwasilisha rasmi msimamo wa AU kuhusu kesi na mkabili Rais Uhuru Kenyatta, ambapo wanasisitiza kwamba ni lazima kuondolewa kwa mashtaka hayo. Lakini hadi hivi sasa bado kubainika waziwazi iwapo Rais Uhuru Kenyatta atakwenda mjini Hague na yuko kimya kuhusu swala hilo. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Live Talk. Kila juma Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Katika Live Talk hapo kesho, msikilizaji, tutazungumzia kuhusu vijana wa Afrika Mashariki wanaokwenda nchi za Kiarabu kwa ajili ya kutafuta ajira. Changamoto gani wanakumbana nazo? Usikose kusikiliza. Sasa hadi Jeriami anaendelea na habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama anaonyesha picha nzuri ya uchumi wa Marekani akiwaambia wapiga kura kabla uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi ujao kwamba hali ya nchi imeboreka sana tangu kipindi cha kudorora kwa uchumi miaka 6 iliyopita. Ukusanyaji maoni wa kisiasa unaonyesha kuwa viwango vya bwana Obama vya utendaji wake viko chini ya 50%, ikiwa ni karibu nusu ya kipande chake cha miaka 4, na chama chake cha Democratic huenda kikapoteza wingi inaodhibiti katika baraza la Senate katika uchaguzi wa Novemba 4. Mamilioni ya Waislamu wameanza ibada ya Hija huko Maka, huku maelfu ya Waafrika Magharibi wakiwa hawako baada ya Saudi Arabia kuwapiga marufuku kutokana na mlipuko wa Ebola katika mataifa yao. Riyadh iliwanyima visa zaidi ya watu 7,000 waliokuwa wanataka kufanya ibada ya Hija kutoka Guinea, Liberia na Sierra Leone, ambako mlipuko wa virusi hivyo umeua zaidi ya watu 3,000 na kuambukiza mara mbili zaidi ya hao. Marufuku hiyo inajumuisha mtu yoyote ambaye alitembelea nchi hizo tatu hivi karibuni. Nchi tatu ambazo zimepigwa marufuku ni makazi ya takriban Waislamu milioni 12.2.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko Guinea iliadhimisha miaka 56 ya uhuru wake hapo jana, kwa mara ya kwanza hapakuwa na sherehe. Serikali iliahirisha shughuli zote za umma kutokana na tishio la Ebola. Rais Alpha Conde aligusia athari za Ebola kwa uchumi kwenye hotuba yake kwa taifa katika maadhimisho ya uhuru wa nchi hiyo. Karim Kamara wa Sauti ya Amerika anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na Id Ligongo.
Rais Alpha Conde amesema ugonjwa wa Ebola umetokea wakati Guinea ikiwa inaendelea kwa kasi kwa kile alichokiita ukuaji wa uchumi kwa tarakimu mbili. Rais huyo alisema Guinea imejitolea kupunguza mfumuko wa bei, kuboresha kilimo na kuvutia wawekezaji wa kimataifa, ikiwemo kuwekwa kwa saini kwa mikataba muhimu ya migodi.
Cette crise sanitaire a également eu pour conséquence une baisse de l'activité économique préjudiciable à nos finances publiques.
Akizungumzia kuhusu mlipuko wa Ebola, rais huyo wa Guinea alisema hali hiyo inakadiriwa kupunguza juhudi za uchumi na kudhoofisha mapato kwa taifa lake. Mahoteli yapo matupu, na kuongeza wakati Guinea inapokabiliana na hali kama hii, wananchi wameweza kuwa kitu kimoja kupigania maslahi ya taifa lao. Mlipuko wa ugonjwa wa hatari wa Ebola ulianza kusini mwa Guinea mwezi Desemba, na kumekuwepo na tatizo la wauguzi kukataa kushiriki katika shughuli za uuguzi kwa hofu ya kuambukizwa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, maambukizo ya Ebola nchini Guinea yamefikia zaidi ya watu 1,100 na zaidi ya watu 700 kupoteza maisha yao. Rais Konde amewaasa wananchi wa Guinea kuamini Ebola ni tishio, Ebola ipo, na kuwaonya kutokuwa na hofu na minong'ono.
L'Ebola est une réalité, une maladie grave qu'on peut soigner.
Anasema kama tiba itafanyika katika wakati mwafaka, ikiwemo wagonjwa kufika katika vituo vya afya mapema, wanaweza kupona. Aliongeza kuwa ushirikiano katika kampeni zinazoendelea kwa sasa ni muhimu. Aidha, rais huyo anasema atahakikisha sheria itachukua mkondo wake kwa wale wote waliohusika katika mauaji ya watu wanane katika mji wa Wome. Watu hao walikuwa wanatoa elimu juu ya Ebola. Mashirika mbalimbali ya ndege yamesitisha kufuta safari zake mjini Conakry, na nchi kama Senegal imefunga mipaka na Guinea. Haya yote yameathiri uchumi na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Rais Konde anasema anaendelea kuwasiliana na nchi jirani na kuomba ulimwengu kuitenga Ebola na wala sio nchi zilizoathirika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mkuu wa idara inayohusika na masuala ya ulinzi, ikiwemo ulinzi wa marais hapa Marekani, Julia Pearson, alijiuzulu juzi baada ya kukiri kuwa maafisa wa idara hiyo wamezembea kazi. Mwenzangu Esther Githuyuat amezungumza na Profesa William Mkanta wa Chuo Kikuu cha Kentucky, na kwanza akamuuliza maoni yake juu ya visa vingi vya uzembe wa idara hiyo katika ulinzi wa Rais Obama.
Wazo kama hilo lazima linakuja, na hata ukifuatilia yale mahojiano yaliyofanyika kati ya huyu mkuu wa kitengo aliyejiuzulu, Mama Julie Pearson, na wabunge wa Marekani, ingawa haikusemwa wazi, lakini unaona kwamba kuna namna fulani ambapo wabunge walihisi kwamba labda matukio ya uzembe au vitu hivi ambavyo vinajitokeza kwa wingi katika utawala wa Rais Obama inawezekana pia vinaendana na rangi yake.
Profesa, pengine tuangalie kazi za kamati maalum za bunge hapa Marekani katika kuwawajibisha au kuwasaili na kuangaza uzembe kazini. Ukiangalia mfano wa tukio kama hili la idara hii ya kikosi maalum cha ulinzi wa rais.
Kwa kweli mfumo ambao Marekani wanao ni mfumo mzuri sana, ambapo katika bunge, na nafikiri katika mabunge mengi ya nchi nyingi, kuna kamati mbalimbali ambazo zimeundwa. Sasa lakini tunachokiona ni kwamba kamati za bunge la Marekani sio tu zina utendaji wa kufuatilia kwa mbali vitu ambavyo vinafanyika na maeneo ambayo yanawajibika nayo, lakini wanaweza kufanya ufuatiliaji wa karibu sana kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yanahusiana na kamati unazoziongoza. Kwa hiyo kilichotokea katika kikosi hichi maalum cha kumlinda rais ni kitu ambacho pia kimetokea kwenye sehemu nyingi, kwa mfano kwenye waunda magari, katika wanajeshi ambao labda viongozi wa jeshi ambao wanapigana vita, au maeneo mbalimbali ya watu wengine ambao wameitwa mbele ya kamati mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri utaratibu huu ni mzuri, na tukichukulia hasa katika kikosi hichi maalum cha kumlinda rais, ambacho ni watu ambao wako karibu na rais, ambao unaweza kusema kwamba ukaribu wake ni unaweza kupelekea mpaka ukawa kama ni ule wa ndugu au marafiki, kuweza kuitwa katika kikao cha bunge ambacho ni chombo ambacho kinajitegemea na kuwawajibisha, nafikiri ni mfumo mzuri sana, kwa sababu ingeweza kumweka rais mwenyewe kwenye hali ngumu kama angepaswa yeye kufanya kitendo cha kuwawajibisha. Lakini kwa kutumia chombo cha bunge, nafikiri ni mfumo mzuri ambao unavuka mipaka ya urafiki, inavuka mipaka ya ukaribu na mtu, na inafanya kazi kwa kutegemeana na utendaji wa mtu na sio kwa kuangalia anahusiana vipi na mtu mwingine.
Na unadhani mfumo mzima sasa utachukua pengine mabadiliko ya aina gani kufuatia kujiuzulu kwa mkurugenzi wa idara hii ya mfumo wa ulinzi wa rais Julia Pearson?
Kujiuzulu iuchukuliwa kwamba ni hatua moja tu ya kwanza, lakini kwa mfululizo wa matukio yaliyotokea na namna ambavyo ilisababisha rais kuwa katika uwezekano wa kupata hatari, nafikiri mfumo mzima wa kikosi hichi maalum cha ulinzi wa rais inabidi uangaliwe upya na waweze kurekebisha, kwa sababu picha iliyokuwa machoni mwa wananchi, naamini hata kwa Wamarekani wengi na wengi ambao tunatoka Afrika, kwa mfano tukiangalia filamu hizi zinazotengenezwa Hollywood, katika filamu ambazo zinahusisha labda historia au filamu ya mchezo wa rais, tunaona kwamba wale walinzi wa rais ni watu ambao hawagusiki au watu ambao ni thabiti sana. Lakini tumekuja kuona kwamba katika hali halisi yenyewe ni kwamba kuna maeneo fulani ambapo kulikuwa na mapungufu katika kikosi hichi. Kwa hiyo kujiuzulu kwa Julie Pearson ni hatua nzuri ya mwanzo, lakini pia ipelekee katika kubadilisha mfumo mzima wa kikosi hichi ili kuwezesha kuwa na ulinzi thabiti kwa rais, sio tu kwa Obama lakini pia kwa viongozi wengine wa karibu na wakubwa wa serikali.
Ni Professor William Mkanta wa Chuo Kikuu cha Kentucky akizungumza na Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Biashara ya matatu ni mojawapo ya miundo mbinu inayochangia kiasi kikubwa cha fedha nchini Kenya, nchi ambayo tayari takriban nusu ya idadi ya watu wanaishi chini ya dola moja kwa siku. Matatu yanasaidia kurahisisha usafiri kwa watu wasiokuwa na magari yao binafsi. Mwenzangu Aida Isa ametuandalia VOA Mitaani kuhusu usafiri wa matatu nchini Kenya.
Ukiaita matatu, daladala au bodaboda, yote ni njia ya usafiri unaotegemewa na maelfu ya wananchi wa Afrika Mashariki. Kwa zaidi ya miaka 40, usafiri huu umewasaidia watu kwenda kutoka mahala pamoja hadi kwingine. Biashara ya matatu pia huwapa ajira watu wengi. Uwe na jua au mvua, usiku au mchana, matatu daima yako tayari kuwahudumia wananchi. Lakini ni wangapi wameshawahi kujiuliza hili neno matatu limetokea wapi?
Kutokana na ile bei ya kwanza ya kuanzia hiyo biashara ilikuwa ni shilingi 3-3. Ilianza hapo. Kutoka kwenda mahali fulani mpaka mahali fulani ilikuwa shilingi 3-3. Sasa ikawa ni matatu. Kwa na shilingi 3 unapanda tu.
Mimi nilizaliwa nikisikia inaitwa matatu, nikauza nikamwambia sabota nilikuwa walikuwa wanalipa peni 3 kwa muda mrefu ikabaki hivyo hivyo.
Kwa sababu ya watu watatu wanaokondakt hiyo matatu. Dereva, kondakta na anaichukua pesa ndani ya matatu. Hao watu watatu ndio ikaitwa matatu.
Nauli wakati huo ilikuwa ni peni 3. Imeendelea mpaka sasa jina limebakia hivyo hivyo kuwa ni matatu.
Sasa tufumbue jicho la pili. Tuache kumsifu mgema. Jamani, jamani, ni watu wangapi walochoka na tamaa ya watu wa matatu? Kuwajaza abiria ndani ya gari, wakawapanga kama samaki wa vibati. Na isitoshe, mara utasikia ukiambiwa,
mpaa mzuri pale nyuma, gari haijaja, gari kumi ingieni.
Unaposikia hivyo, basi inabidi ikiwa umejimwaga mwaga ujibane kidogo ili kupatikana nafasi zaidi ya kuongeza abiria.
Beba gari. Sawa dele. Twende dele. Na mkae sawa hapo nyuma, beba.
Unapoyaona matatu na hasa yale makubwa yanayojulikana kwa jina lingine kama manyanga, huwa yamepambwa na kuchorwa majina mbalimbali yanawaridhisha wenyeji wa magari hayo. Mara nyingi huwa ni majina ya wasanii mashuhuri, na mara nyingine huwa pia ni ujumbe wa kisiasa uliowaathiri. Manyanga hizo huwa zimepambwa ndani, huwa na viti vya bahamali, televisheni na muziki unaochezwa kwa sauti ya juu kabisa. Yote hayo zikiwa ni mbinu za kuwavutia abiria. Je, tunauliza, mbinu hizo zimepasi?
Of course, pia leo ukiona kitu kizuri, rangi nzuri utavutika kwenye ile rangi nzuri iliyoonekana inapendeza, ndio utaifuata upande hiyo matatu.
Kwa jina ni kivutio cha biashara ya mtu. Maanake mtu aweze kujina lolote lile ambalo litakalovutia.
Ukiona matatu ina jina mzuri, kama saa matatu inaitwa mtoto mzuri. Mimi nikijiangalia, si mimi mwenyewe mtoto mzuri, lazima nitataka kupanda matatu inaitwa mtoto mzuri.
Ukiwa umebeba, umeandika gari yako Manchester, sana sana wale wafuasi wa Manchester tend to go into that matatu. Ukiwa umeandika nyimbo ama mwimbaji, vile vi teenager vinapenda such names ndio wanaingia.
Yale mapenzi ya mtu amempenda mtu fulani mpaka inabidi andike kwenye matatu. Wengine majina ya watoto wao ama family name ama wengine hata jina la paka pia. Kulikuwa na matatu mmoja pia mtu ndiye alikuwa ampenda mbwa wake sana akaandika jina kwa matatu. Jina la yule mbwa wake.
Kuna matatu zingine pia ziko na majina fani, zingine ziko na majina ambazo hata si mzuri kwa sababu zinafundisha watoto wetu vitu mbaya. Watoto wetu wanatumia hizo matatu kufika nyumbani, wanaenda wanatumia kwenda shuleni, huko ndani zimeandikwa smoke weed and fly ati uvute bangi, ndio inaonyesha kama picha ati sasa hiyo ndio mtindo wa sasa.
Ukiaita matatu, daladala au bodaboda, usafiri huu bila shaka japo una buhudhi zake, bila shaka huduma yake kwa watu wengi wa Afrika Mashariki itaendelea kutegemewa mpaka wakati serikali zetu ziweze kutoa huduma bora zaidi za usafiri.
Basi msikilizaji, na baada ya kipindi hiko cha VOA Mitaani, sasa Dija Riame na kusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa afya wa serikali kuu na Texas wanaangalia takriban watu 100 ambao huenda walikuwa na mawasiliano ama ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja na mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa nchini Marekani. Jeshi la Nigeria linasimama na tangazo lake la awali kwamba kiongozi alijitangazia ukuu katika kundi la Boko Haram amefariki. Maoni ya jeshi yametolewa Alhamisi baada ya waasi kutoa kanda ya video inaonyesha mtu anayedaiwa ni Abubakar Shekau akisema kwa yeye yuko hai na kwamba kundi lake linaendeleza ukhalifa wa Kiislamu katika eneo wanalolidhibiti. Wabunge wa Uturuki wameidhinisha hatua za kijeshi nchini Syria na Iraq, kura ambayo huenda ikairuhusu nchi kupambana na wanamgambo wa Islamic State wanaokaribia mpaka wa Uturuki. Viongozi wa wanafunzi huko Hong Kong ambao wanasimamia maandamano ya siku kadhaa wamekubali katika dakika za mwisho kufanya mazungumzo na serikali inayounga mkono Beijing kwa lengo la kupunguza mzozo ambao umeufanya mji kusimamisha shughuli zake. Upigaji makombora mashariki mwa Ukraine katika mji wa Donetsk siku ya Alhamisi umemuua mfanyakazi wa Uswizi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Waandishi wa habari wa magharibi huko Donetsk na mashirika ya habari ya Russia wameripoti kwamba jengo ambalo lina ofisi ya ICRC katikati ya mji unaodhibitiwa na waasi limepigwa na kombora. Na rais wa Marekani Barack Obama anaonyesha picha nzuri ya uchumi wa Marekani akiwaambia wapiga kura kwa kabla uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi ujao kwamba hali ya nchi imeboreka tangu kipindi cha kudorora uchumi miaka 6 iliyopita.
Na hapa ndio tunakamilisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Khadija Riami.
Mwelekezi Aida Isa, tunasema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.